Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, ja sam Radovan Pantović, a ovo je emisija Rečeno i prećutano. Narod, teritorija i efektivna vlast osnovni su atributi državnosti u klasičnoj teoriji o državi. U savremenom svetu suverenost je međutim postala fleksibilna kategorija, a jedan od primjera za to je i državni status Srbije na Kosovu i Metohiji u posljednje dve decenije. Upravo to je razlog zbog koga se sa samog državnog vrha sve češće čuje da danas borba za teritorije ne predstavlja ništa, na sceni je borba za ljude. Na tragu ovakvog stava je i ideja o razgraničenju kao kompromisnom rješenju istorijskog srpsko-albanskog spora. Tim povodom o istorijskim i ustavno-pravnim aspektima ideje o razgraničenju za Rečeno i prećutano govore dr. Vladan Petrov, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu i dr. Aleksandar Raković, viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobar dan i hvala vam što govorite za radio.
Hvala vama na pozivu.
Evo, za početak da krenemo od istorije. Naime, Srbija je posle pada srednjovekovne države izgubila Kosovo. Suverenitet nad njim povraćen je tek 5 vekova kasnije, početkom 20. veka u Balkanskim ratovima. Gospodine Rakoviću, možemo li na početku emisije da damo jednu kratku skicu šta se u ovom dugom periodu dešavalo sa srpskim etničkim jezgrom i njegovom pozicijom?
Pa, to je jedan dinamičan proces, zapravo vrlo dinamičan, odlaska, na primjer, iz nekih teritorija, dolaska u potpuno nove teritorije. Ako pogledamo, kada su Srbi naselili Balkansko poluostrvo, oni su naselili prostor Stare Raške, današnje, Bosne, i u primorskim delovima to je bila Duklja, Zahumlje, Travunija i Paganija. Dakle, to je prostor, recimo u primjeru, bio od Cetine, od reke Cetine, pa nešto južnije od današnjeg Ulcinja. Znači, Skadar je bio među tim srpskim etničkim prostorima. Međutim, kako se srpska država širila, širio se srpski etnički prostor. Prvo, širio se srpski etnički prostor stapanjem starobalkanskog stanovništva sa Srbima. Dakle, to je vrlo važno da kažemo da Srbi nisu Sloveni kao što su Rusi ili Poljaci, na primjer, u velikoj meri više etnički Sloveni nego što smo mi, već se to fizički vidi po nama, recimo da mi delimo mnogo tih osobina sa mediteranskim narodima, fizičkih osobina. I recimo, interesantno je, malo naše javnosti zna da je Beograd kao imenica nastao tako što su Bugari dali ime Belgrad. I to već kad su Bugari, oni proto Bugari, bili smešani sa Slovenima na prostoru Bugarske i oni su dali to ime, a Srbi su preuzeli ime Beograd. To je vrlo interesantno. Dakle, nismo mi Srbi dali Beogradu ovo ime, nego su dali Bugari kada su oni bili na ovom prostoru, pre nego što su Srbi etnički pomerili svoje teritorije na prostor današnjih, ajde kažemo, današnje Šumadije, zapadne Srbije, istočne Srbije i tako dalje.
Područje Kosova i Metohije u tom trenutku je
srpsko. Srpsko. Albanci se pojavljuju prvi put u okolini Đakovice krajem srednjeg veka. Znači, negde 1440 ili 50 neke prvi put vidimo izvore da Albanci postoje na Kosovu i Metohiji. Ranije ih nije bilo. I u znatnijoj meri počinju da se pojavljuju i praktično da pariraju Srbima tek nakon prve seobe Srba 1690. godine. Dakle, tada oni počinju, kada Srbi odlaze i praktično današnji Vojvođani su u stvari starosrbijanci poreklom. Ovi starovojvođani, tako da ih nazovemo, oni su starosrbijanci poreklom, došli su sa Kosova i Metohije. I Albanci onda ulaze na srpske etničke teritorije i tu ulaze sve dublje i dublje. Znači, oni su prodrli na srpske etničke teritorije do Kladnice, 30 km od Sjenice, to je takozvani Novopazarski arnautluk, i Toplički arnautluk skoro sve do Niša. odakle su otišli sa turskim okupatorom 1878. godine. Dakle, oni su otišli na Kosovo i Metohiju, preselili.
Posle sticanja nezavisnosti.
Posle reintegracije tih prostora u prostor Kneževine Srbije. Oni su jednostavno otišli sa onima s kojima su bili lojalni. Interesantno su njihove albanske posade tokom osmanske uprave nad Srbijom, koja je bila dugotrajna, dosezale sve do Jagodine. I o tome Vaso Čubrilović, profesor Vaso Čubrilović, piše zapravo da su oni duboko prodrli na srpske etničke prostore i da su sa odlaskom turskih vlasti odlazili i Albanci. U tim njihovim aspiracijama na srpske prostore oni se pozivaju na to dokle su oni sezali nekada, dokle su stigli sa Osmanlijama. To je vrlo interesantno. Kad oni kažu da Velika Albanija seže do Kladnice, to je zbog toga što je to albansko stanovništvo doseglo taj prostor stare Srbije ili prostor južne Srbije, skoro sve do to Niša. Oni su zaista sa osmanskim okupatorom stigli dotle i oni nekako igraju na tu kartu koja je nama poznatija preko hrvatskog pravaštva, da postoji povijesno pravo Hrvata, a evo vidimo i Albanaca, na neke teritorije koje su oni nekada naseljavali, na koje polažu pravo. I da oni sve to na što položu pravo, oni to mogu da sebe prigrbe u nekom momentu. Tako da, srpsko jezgo, recimo, interesantno je Žumberak, ovo selo koje se nalazi u severnoj Hrvatskoj, praktično uz granicu sa Slovenijom. To su naselili Srbi iz Bosne i Hercegovine u 16. veku. I to je bilo prvo naselje koje je deo te krajine kasnije, koje mi zovemo kao krajina. Znači, ona seže sve do Slovenije, kasnije su Srbi dostigli mnoge krajeve. Interesantno je John Malković, ovaj glumac, ja sam mislio da je on Srbin, zapravo on je iz Žumberka, jer to stanovništvo je kasnije punijećeno, pokatoličeno i oni su primili hrvatski identitet. Tako da je John Malković, iako ukazuje da mu ime Jovan Maljković poreklom, oni su primili hrvatski identitet. Znači, nisu svi Srbi kad su se širili uspeli da ostanu u starom identitetu, nego su neki, nažalost, prelazili i u tuđi identitet.
U svakom slučaju, na osnovu ovoga što ste govorili, dolazi do jedne, u tom dugom periodu istorijskom, do devastiranja srpskog etničkog jezgra i na neki način pomeranja sa juga ka severu.
Pomeranje težišta je bilo iz stare Srbije ka Beogradu, na prvom mestu, severu i ka Cetinju. Dok je Cetinje bilo je i srpska prestolica također.
Evo, početkom 19. veka počinje proces stvaranja moderne srpske države. Gospodine Petrov, evo, u ovom trenutku je možda pravo mjesto da vas uključim u debatu. Šta sa stanovišta te klasične teorije o državi predstavlja osnovne atribute državnosti?
Da.
I u kontekstu ove priče moderne srpske države koja počinje sa stvaranjem.
Možemo reći da je početak 19. veka ne samo početak nastanka moderne srpske države, nego praktično i moderne evropske nacionalne države. Dobro, neke su počele sa tim procesom nešto ranije, neke kasnije, ali treba istaći da nastanak moderne srpske države uglavnom koincidira, dakle odgovara onim procesima koji su se tada dešavali i u onim evropskim prostorima, političkim prostorima koji danas figuriraju kao evropske stabilne demokratije. Dakle, nismo tu bili u velikom zaostatku, šta više pitanje da li se može i reći da smo bili u zaostatku, pogotovo ako se ima u vidu činjenica da je Srbija taj svoj prvi Sretenski ustav čije ćemo koga ćemo slaviti uskoro godišnjicu, donela u vrijeme kada najveći broj evropskih država nije imalo svoje ustave, a ustavi su, da se razumemo, to je danas opšte poznata stvar, jedna vrsta pravnog dokaza, personifikacije upravo tih atributa državnosti. Koji su to konkretno atributi državnosti u klasičnoj teoriji ustavnog prava? Pa kao što ste u vi uvodu vrlo sažeto i tačno rekli, to su teritorija kao materijalni element, ljudi ili narod kao personalni element i pravo, odnosno ta pravna vlast kao idealni element. Dozvolit ćete mi u ovom uvodnom delu, a da ne bih bio previše opširan, namjerno sam izdvojio jednu definiciju koja upravo opisuje sve ove, odnosno obuhvata sve ove navedene elemente, koju je dao negdje s kraja 19. S kraja 19. veka profesor Milova Milovanović, u jednom periodu i predsjednik srpske vlade pred Prvi svjetski rat, kaže: država je skup izvesnog broja ljudi, to je taj element narod, politički organizovanih, koji stalno prebivaju na jednom zemljištu i koji su, ovo je malo arhaično ili poetično, koji su zadahnuti osjećajem prava i opšošću svojih interesa. Zatim iz ove definicije on izvodi 4 bitna uslova za postojanje države. A zašto ovo navodim? Zato što se, iako su se možda okolnosti u nekoliko promenile, ta 4 uslova za postojanje države, jedne moderne pravne države, i danas su potpuno aktuelna i validna. Dakle, prvi uslov je da vi jeste jedna organizacija u dovoljnom broju da možete sami snabdevati sebe životnim potrebama. Ovdje jeste akcent na dovoljan broj, ali treba imati u vidu i to da ste država koja možete sami sebe snabdevati životnim potrebama u najširem smislu reči. Ovo govorim zbog eventualno kasnije paralele sa takozvanom državom Kosovo. Drugo, ta, on kaže, masa ljudi stalno prebiva na jednom zemljištu, dakle država ima svoje zemljište, odnosno teritoriju, kasnije ćemo vjerojatno govoriti o tome nešto. Tačno je da se danas taj teritorijalni element državnosti u velikoj meri relativizuje, ali nije tačno da je on postao nebitan i da više nije, kako bi se to stručno reklo, konstitutivni element pojma moderne pravne države. Dalje, kaže, politička organizacija koja je organizovana putem prava. Dakle, ipak nije ništa novo ovo danas što govorimo o vladavini prava i pravnoj državi, ali naravno tumači se u drugčijem kontekstu. Pa u stvari svaka država, da bi zaista bila država, ona ne samo da mora biti organizovana putem prava, ona se mora rukovoditi nekim elementarnim pravnim kriterijumima, vrednostima i tako dalje. I da završim ovo moje uvodno izlaganje, što je vrlo važno, kaže Milovanović, država treba da je zadahnuta osjećajem prava, to jest, pazite, da poštuje prava drugih država u odnosima i tako dalje. Ako pogledate preambulu ovog Ustava Kosova, vidjet ćete da ta preambula prosto vrvi upravo od takvih nekih obećanja, što bi se reklo, ali ništa od toga ne postoji na terenu. Ako govorimo o faktičkom stanju stvari, i tu ću stati da ne bih previše širio, ako govorimo o faktičkom stanju stvari, moramo imati u vidu i jednu nespornu faktičku činjenicu. Ta takozvana država upravo nije zadojevana ovim osjećajem prava o kojem je Milovanović još krajem 19. veka govorio, a to je odnos prema drugim državama, odnosno odnos i prema državi Srbiji ako je već smatra stranom državom u odnosu na sebe. To je jedan odnos koji podrazumeva da se makar neka elementarna pravna logika poštuje, a da ne govorimo o tome da se poštuju neke univerzalne pravne vrijednosti kao što su ljudska prava i slično. Dakle, da zaključim, da ne bi bilo previše polemisanja oko toga, ni klasična, ni ova moderna teorija ustavnog državnog prava, kako god hoćete, ne odstupa od ova 3 elementa države. Treći, o kome ćemo posebno govoriti, je jako važan i vjerojatno će više biti reći o njemu, to je ta suverena državna vlast. Da. Jel jeste ili nije? Vidjet ćemo.
Razgovarat ćemo o tome drugom delu emisije. Da. 12:15, ovo je emisija Rečeno i prečitano.
Jungle. It's a knockout. without tears, games without frontiers, war without tears. Except for Lin Tai Yu, dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
Časova i 19 minuta slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena ideji o razgraničenju, odnosno pravnim i istorijskim aspektima te ideje. Naši gosti su dr. Aleksandar Raković, istoričar, i ustavno-pravni teoretičar Vladan Petrov. Evo, mi smo u prethodnom segmentu razgovora otprilike jedan dobar deo istorije skicirali u smislu razvoja srpskog etničkog jezga, njegovog kretanja ili pomeranja od juga ka severu, ali u 19. veku Srbija u tom jednom dugom procesu od prvog srpskog ustanka do Berlinskog kongresa 1878. godine zaokružuje svoju državnost i dobija nezavisnost, čime na neki način zadovoljava ove atribute suverenosti da ima sopstveni narod, teritoriju i efektivnu vlast koja je tom teritoriju.
I međunarodno priznanje.
I međunarodno priznanje. U tom periodu od prvog srpskog ustanka čini mi se postoji jedan zanimljiv proces da ta srpska državnost nekako teži da se proširi na jug. Za razliku od ovog kretanja etničkog jezga koje je u tom prethodnom istorijskom procesu sa juga se kretalo na sever. Šta to u stvari znači? Da li je to opet neka vrsta težnje ka identitetskom povezivanju sa državom i suverenitetom, odnosno sa Kosovom, ili je to neka istorijska slučajnost?
Ona teži da se proširi gde može. Dakle, i na sever, i na zapad, i na jug, pa čak delimično na istok. Ali ne može da se proširi u tom momentu zbog Austrije, odnosno Austro-Ugarske na sever, pa kasnije na zapad. Znači, kada je buknuo prvi srpski ustanak, odnosno srpska revolucija u Srbiji, ona je buknula i u Bosni i Hercegovini takođe. Ali zbog Turske, tadašnje vlasti koja je bila jača, ona nije imala takav uspeh kao što je bilo u Srbiji. Dakle, srpska država teži da se proširi gde je to moguće. Znači, ne može da se proširi prema severu, jer je tu Austrija, ne može tamo prema zapadu, su Turska, Austrija i Turska pa Austro-Ugarska, a može tamo gde praktično velike sile tog vremena dozvoljavaju, to je na jug. Gde velike sile dozvoljavaju Srbiji da se širi ka Egejskom moru. Da narušava Tursku imperiju, Osmansko carstvo, da otkida od njih teritorije.
Znači, to nije bio izraz želje za povrat, isključive želje za povratkom na Kosovo, već je istorijskih realnosti.
Praktično, dakle, je bila neka vrsta prinude da se srpska država širi na jug. Međutim, postoje u to vreme dve srpske države, da ne zaborimo, Crna Gora je izričita srpska država, tada i njena državnost je srpska država. Ona se širi i na sever. Ona se širi prema Staroj Hercegovini, znači Nikšić je bio Stara Hercegovina, oni se šire na sever i 1878. je priznata i ta srpska državnost Crne Gore kao međunarodno priznata država. Ali je tu stavljena tačka. Onda Austro-Ugarska okupira Bosnu i Hercegovinu, Rusija carska im priznaje da tu okupaciju, kasnije aneksiju, i zaista pored sve tragedije koje je aneksija Bosne i Hercegovine 1908. izazvala u srpskom narodu, u Srbiji, u Crnoj Gori, vladari obe srpske države su bili prinuđeni da se šire na Staru Srbiju. Znači, ka Kosovo i Metohiji, i tu su uspeli da stvore zajedničku granicu 1912. godine u Prvom Balkanskom ratu. Tada su se Srbija i Crna Gora spojile i oslobodile Staru Srbiju.
Ujedno je taj datum, Prvi Balkanski rat 1912. godine, i dana kada je Srbija, odnosno godinu koju je Srbija povratila Kosovo i Metohiju posle, pod svoj suverenitet, posle nekoliko vekova. E šta to, gospodine
Samo još jednu stvar da zaboravim. Dakle, najveći Kosovo u celosti i najveći deo Metohije oslobodila Srbija. Ali deo Metohije je pripao Crnoj Gori. Znači, Peć, Dečani i Đakovica i Istok su bili deo Kraljevine Crne Gore. Dakle, to je vrlo važno da je vojska Crne Gore oslobodila Pećku patrijaršiju i Visoke Dečane.
Kao druga srpska država i kao što ste rekli, u tom trenutku je postala zajednička granica Srbije i Crne Gore. Ja mislim, to je jedini istorijski trenutak u kome su dve nezavisne države, Srbije i Crna Gora, da imamo posle Jugoslaviju i te socijalističke granice.
Ali Crna Gora sve manje i manje, sve manje i manje srpska. Bar ona vladajuća elita u stvari insistira na tome da oni ne žele da budu Srbi. To je razlika u odnosu na prethodno.
Da, to je jedan zanimljiv fenomen. Ali ako se vratimo Kosovu, gospodine Petrov, 1912. godine Kosovo postaje deo nezavisne srpske države. Šta to znači sa stanovišta njenog suvereniteta, integriteta i objedinjavanja svih ovih državnih atributa?
Pa dobro, ja ne bih objašnjavao ono što je nesporno. Dakle, prosto od tada i ta teritorija se nalazi pod efektivnom vlašću tada Kraljevine Srbije, neposredno pred početak Prvog svjetskog rata. Ja bih možda ukazao na ono što se danas čini ovako dosta spornim, a to je ko u stvari raspolaže suverenošću na teritoriji Kosova i Metohije već dugi niz godina, i šta je uopšte ta suverenost? Nije lako odgovoriti na to pitanje. Nije lako odgovoriti na pitanje uopšte šta je suverenost, jer da je lako, verovatno ni teoretičari danas, moderni teoretičari, ne bi suverenost upotrebljavali u vrlo različitim značenjima. Ja neću tu mnogo da komplikujem. Može se poći od toga da suverenu vlast ima, da, izvolite.
Samo sam hteo da taj jedan period u 20. veku u kome se stvara Jugoslavija i u kome na neki način u tom posebnom periodu druge Jugoslavije dolazi do desuverenizacije Srbije na Kosovu, do ukidanja nekih srpskih atributa. Koliko to ima značaj?
A na to ste mislili? Pa dobro, znate šta, ja kao neko ko nije istoričar mogu da kažem iz ugla ustavnog prava da je, čini se, zaista napravljena jedna ozbiljna greška time što je na Kosovu, kasnije Kosovo i Metohiji, uspostavljan posle Drugog svjetskog rata, dakle za vrijeme druge Jugoslavije, jedan pravni, odnosno ustavno-pravni režim koji je zaista, čini se, sa istorijskog aspekta posmatrano, pa i identitetskog aspekta, srpskog identiteta naravno, bio, podrazumevao neprimereno širenje te političke i uopšte svake druge autonomije na Kosovu. Znam da se ovo može tumačiti vrlo strogo i reći da sam ja pristalica nekog autoritarizma i centralizma, ali prosto nema nekih ozbiljnih opravdanja zašto se nekako teritoriji Kosova i Metohije, naročito u jednom periodu i Vojvodine, ali sada govorimo o Kosovu i Metohiji, pristupalo na jedan način koji je ovu teritoriju činio teritorijom, hajde da upotrebim taj pravni izraz koji se upotrebljava u posebnoj, sui generis, posebnom teritorijom. Kulminacija svega toga, naravno, bio je Ustav od 1974. Ustav SFRJ, koji je čak predviđao, da ne komplikujem previše, takav status obeju autonomnih pokrajina, da su one bile praktično republike u republici, federalne jedinice, maltene kao i ove zvanične republike članice, da su u ustavno-pravnom smislu imale čak i pravo, ne samo svoj ustav, nego i pravo da vetiraju, odnosno da spreče svaku promjenu sopstvenog ustava, što apsolutno nije bilo nekako ustavno-pravno logično. Naravno, to je imalo neko svoje političko opravdanje, ali onda da sada se vratimo u sadašnjost i da tu stane možda pitanje, da se vratimo u sadašnjost, to je ono zbog čega se bar u posljednjih ako uzmemo neke 80. kao tu fazu, odnosno početak modernog perioda u rešavanju kosmetskog pitanja, zašto se kosovskim Albancima čini, pa i mnogima sa strane koji nisu upoznati sa problematikom od samog početka i dovoljno duboko, da su kosovski Albanci stalno u nečemu zakinuti. I da citiram profesora, ili da bar navedem reči, ne doslovce, profesora Vladana Kutlešića, profesora ustavnog prava, koji je inače i u vreme kao visoki državni službenik učestvovao u takozvanim pregovorima u Rambujevu, činilo se kao da Srbija, Republika Srbija, uvek bar za jedan period kasni u onome što nudi kosovskim Albancima u odnosu na ono što oni trenutno imaju. Očigledno je da se ustavno-pravno posmatrano posljedice takvog jednog postupanja nalaze upravo u ovim neprimerenim ustavnim rješenjima koje su uslijedila poslije Drugog svjetskog rata.
Gospodin Raković, ovo što se dešava sa, ja to kažem sad, albanskom etničkom zajednicom na Kosovu, da li je to neka posljedica nužnih historijskih procesa ili je to proizvod raznih, kažem, iskonstruisanih politika?
To je iskonstruisana politika koja je naišla na plodno tle. Dakle, planovi kominterne, koji su praktično bili smernice koje je dobila komunistička partija Jugoslavije, išli su ka tome da se srpski narod razdrobi na različite identitete i što je moguće više usitni. Ako pogledate FNR Jugoslaviju, na primjer, kada je stvorena 45. godine, srpski narod je podeljen na pet republika, Srbija je podeljena na tri pokrajine, a odnosno tada je bila Kosova autonomna oblast još, ali ajde kažemo pokrajine, podeljena na tri dela,
previše, to je to bilo,
tri dela. Srpski narod je podeljen tada već na tri nacije, srpsku, crnogorsku i makedonsku, a 74. je uvedena i muslimanska nacija. Znači, ako pogledate, podela na četiri nacije, pet republika i Srbije na tri dela. To je potpuno zdrobljen srpski narod i srpski identitet.
I ako smem da dodam samo rečenicu dve. Pošto je to tada bila federacija, teorijski posmatrano, ne samo teorijski, nego i praktično, na primjeru prve savremene federacije Sjedinjenih Američkih Država, cilj svake federacije da bi opstala jeste upravo ne da se jedan konstitutivni element ili nacionalni identitet drobi, nego da se stvara jedan novi, super nacionalni identitet. Očigledno je da iako je tog Jugoslovenstva bilo u tragovima i u nekim procesima koji nisu bili očigledno suštinski i pravi dovršeni, mi smo imali upravo ovo čemu se govori, ispada sada sa jedne vremenske distance, da se više u toj Jugoslaviji radilo na ovome o čemu kolega govori, nego na pravim pokušajima da se stvori taj jugoslovenski duh koji je bio neophodan za opstanak tadašnje države.
Više je Kraljevina Jugoslavija činila da se stvori jugoslovenski identitet nego komunistički Jugoslavije. To je vrlo interesantno.
Da. Iako unitarna država.
U svakom slučaju, posle propasti Jugoslavije od 90. godina ovamo, Srbija pokušava da povrati integritet, da povrati potpuni suverenitet nad Kosovom. Znamo da šta se sve dešavalo 90. godina i posebno posle 2000. godine, ovih posljednjih dve decenije, na Kosovu se ubrzano radi na izgradnji pune državnosti, ali kako bismo sada mogli opisati taj status sa stanovišta suvereniteta srpskog na Kosovu, u pogledu naroda, teritorije, vlasti?
Pa to je ono što sam malo pre počeo da pričam, neću mnogo da komplikujem, jer kad govorimo o toj suverenosti, postoje zaista različita značenja suverenosti i suverene vlasti. Ja ću navesti samo primjera radi dva. Jedno je kad govorimo o suverenosti države kao spoljnog, kao entiteta u spoljnom međunarodnom saobraćaju, a drugo je recimo suverenost kao suverenost recimo kad je reč o nosiocima suverene vlasti, ko je u stvari izvor vlasti u jednoj državi, pa se onda kaže da su to narodi i građani. Ali se, da pojednostavimo priču o suverenosti, najčešće govori upravo ovako kao što ste vi rekli, o efektivnoj vlasti, i to ne samo efektivnoj vlasti, nego i najvišoj. Pa ajde da dodam i to, to bi trebalo da bude jedna izvorna ili kako mi pravnici kažemo originarna vlast. Zašto se na ovom trećem naročito insistira? Zato što to zaista treba u državno-pravnom smislu da bude vlast koja ne izvire ni otkuda, nego i sebe same i samu sebe opravdava. Ovo je važno zbog toga što je više nego jasno da takozvana država Kosovo ne samo na delu teritorija severa, nego na cijeloj svojoj teritoriji nema upravo takvu izvornu vlast. Pogledajte na koji način je donet takozvani kosovski ustav. To je ustav koji nije donet kao izraz ustavotvorne vlasti, demokratskog kapaciteta, dakle one suverene vlasti kako je moderna teorija ustavnog prava definiš. A kad reč o efektivnoj vlasti, tu sad već dolazimo na teren činjenica. Da li neko ima efektivnu vlast, da li nema, da li svi ovi pokušaji u posljednje vreme vlasti na Kosovu su usmereni da se uspostavi taj puni efektivitet, odnosno suverenitet na severu Kosova. I tako dalje. Ja tu nisam dovoljno kompetentan, ne raspolažem svim činjenicama. Ja samo mogu kažem sljedeće. Ne treba se olako odricati suvereniteta nad cjelinom Kosova, teritorije Kosova i Metohije, bar iz dva pravna razloga, da ne ulazimo u one druge političke. Prvi je rezolucija 1244, koja je izvor međunarodnog prava za ovo podneblje, i ukoliko bismo pokušali da stvari tu relativizujemo, mi bismo onda morali biti svjesni da se konačno odričemo nečega što, koliko god da se fluidno tumači, jeste pravni osnov za opstanak, pravni opstanak Srbije na toj teritoriji. I drugo, da time završimo ovaj deo, Vidite, ne smemo iz pravnog razloga da se odričemo suvereniteta i zbog toga što suverenitet nije isključivo efektivna vlast. Suverenitet kao koncept je jedna vrsta pravne apstrakcije koja podrazumeva da vi imate najvišu vlast na određenoj teritoriji, tu izvornu vlast. Mi je u tom fiktivnom smislu, ali kad kažem fiktivnom, ne govorim o fikciji u negativnoj konotaciji, nego o fikciji kao nečemu što ne odgovara uvek stvarnosti. Mi je na teritoriji Kosova i Metohije još uvijek imamo. Nisam siguran da se to isto može reći za takozvanu državu Kosovo. Naravno, kad biste suočili ne kolegu istoričara sa mnom, nego nekog njihovog ustavnog pravnika, on bi vam vjerovatno naštao pregaš argumenata koji bi dokazali da ovo moje, koji bi pokušali da dokažu da ovo moje nije tačno. Ali ja se krećem samo u granicama onoga što, ponavljam, savremena teorija ustavnog prava. Uzmite nemačke udžbenike, francuske udžbenike ustavnog prava, to oni tvrde. A zatim, ako eventualno spominju takozvanu državu Kosovo, oni je spominju najviše u jednoj rečenici tako što otprilike zaista objašnjavaju da je to neki slučaj sui generis, koji u stvari ne objašnjavaju, nego ga samo spominju.
Hvala. U svakom slučaju, sporova je mnogo, ali u posljednjih 30 godina, ja mislim možda i više, javlja se ideja o razgraničenju koja je sad postala aktualna. O tome ćemo razgovarati nešto više posle muzike i bloka reklama.
Covered up with flowers. was our hearts and we hoped to die, that the other was to blame. Neither one will ever give in. So we gaze at our 8x10, thinking about the things that might have been, and it's a dirty, rotten shame. Yeah, land down and die.
Kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
Ovo je emisija Rečeno i prećutano, danas posvećena razgraničenju, pravnim, istorijskim aspektima, i tim povodom u studiju su profesor Vladan Petrov, ustavnopravni stručnjak i istoričar Aleksandar Raković. Evo, gospodine Rakoviću, prethodni segment razgovora zaključili smo na neki način idejom o razgraničenju koja se javlja možda u posljednjih 30 godina, možda i ranije. Mislim da je Dobrica Ćosić prvi pokrenuo tu ideju kao neku vrstu istorijske nužnosti.
Čini se da je on pokrenuo, sad ne mogu da se setim da li bilo nekog drugog. Ne mislim da je to dobro rješenje, to je moj utisak. Dakle, ja govorim naravno u svoje ime, a mislim da govorim u stvari u ime većine građana Republike Srbije koji smatraju da to nije najbolje rješenje i da se ne treba niti razgraničavati, niti ići u bilo kom pravcu koji bi trebalo da dovede do priznavanja secesije albanskim separatistima na Kosovu i Metohiji. Dakle, prvo, kada govorimo o razgraničenju, mi do sada nismo čuli ni jedan konkretan predlog. Dakle, mi samo čujemo razgraničenja i to je to.
Ili bar, izvinite, neke okvirne kriterijume.
Ništa, ništa nismo čuli. Ništa nismo čuli. Čuli smo samo od Albanaca da oni to ne žele. I oni izričito to ne žele. Ja pritom...
Mada se, kažem, Tači zalaže i čak...
I on čini mi se da pokušava da dobije na vremenu, kao što vjerojatno ima tog dobijenja na vremenu i s naše strane. Da, to je jasno. Dakle, Albanci imaju jedan jasan cilj i oni ga ne kriju. Ja, pošto pratim malo njihove televizije, ne razumem albanski, ali pratim u ove Prištini i Tirani, recimo, kada oni govore o Staroj Raškoj ili Sandžaku. Preko ključnih reči se to može vidjeti. Oni jednomesečno imaju neku emisiju u tom prostoru. Ako bi oni pristali, na primjer, na razgraničenje da sever Kosova i Metohije bude deo centralne Srbije, oni gube sponu sa prostorom na koji imaju pretenziju. Dakle, oni to ne žele. Ovaj drugo, također imamo i Preševu i Bujanovac, da oni hoće da prekorače autoput, da smatraju da tu mogu da preseku Srbiju i tako. Dakle, njihove pretenzije za razgraničenje i maštarije, dokle bi to moglo da ide, su nesputane i neslučene. To može da ide do Niša na kraju. A pritom oni sami nemaju nikakav kapacitet da odlučuju o tome, jer nemaju nikakav suverenitet sami nad sobom. Zapravo, to je suverenitet Sjedinjenih Američkih Država u prvom mjestu nad njima. I oni se pokazuju kao eksponent Sjedinjenih Američkih Država. Ali ni Sjedinjene Američke Države nisu očigledno spremne, jer čini mi se da to vidimo, da i uopšte razgovaraju o nekom razgraničenju. Ušli smo u tim razgovorima o razgraničenju i tim idejama u jednu situaciju gde zapravo nema izlaska. Ali to nije ništa novo za Kosovo i Metohiju. Ako pogledamo kosovsko-metohijski prostor, kosovsko-metohijsko pitanje nisu rešile Osmanlije, nije ga rešila Kraljevina Srbija, nije ga rešio austro-ugarski okupator, nije ga rešila Kraljevina SHS Jugoslavija, nije ga rešila ni velikoalbanska tvorevina zajedno sa italijanskim fašistima i nemačkim nacistima u Drugom svjetskom ratu, nije ga rešio Tito, nije ga rešio Milošević, nije ga rešio Clinton. Dakle, neće se ono rešiti ni sada. Jednostavno, to je kao jerusalimsko pitanje. Vidimo da jerusalimsko pitanje traje 2000 godina. Izraelska država, koja je mnogo moćnija i sa izričitom podrškom Sjedinjenih Država, izričitom podrškom, i sa znatno slabijim protivnikom, kakvi su Palestinci, na primjer, ne može da reši jerusalimsko pitanje. To je toliko komplikovano. Prema tome, pošto je to toliko komplikovano pitanje, treba naravno ulaziti, ostati u procesu, razgovarati o rešenju, ali rešavati to pitanje sporim hodom, u sitnim koracima, jer ništa se ne može rešiti na prečac, a bilo bi na prečac rešavanje ovo ako bismo govorili o teritorijalnom razgraničenju, o kome nemamo, eto, ono je za nas fikcija. Dakle, čuli smo razgraničenje i sad svi mi diskutujemo o čemu se radi, a niko konkretno, evo, svi, mogu da kažem, mi pojma nemamo o čemu se radi i o čemu treba da donosimo neki zaključak. Znači, ne možemo da donesemo zaključak ako ne znamo o čemu se radi.
Dobro, u svakom slučaju mislim da je bilo pojedinih ideja, naravno u štampi, kod nas i u svetu, čak postoje neke indicije da je i aktualna američka administracija spremna na takav jedan potez.
Nemam takav utisak. Da, dakle, ali... prosto nemam takav utisak. Drugo, znači, pitanje je šta sa srpskim manastirima. Oni treba da budu prvo bezbednosne zone. To je jedino rešenje za njih u ovom momentu, da budu bezbednosne zone. Srpski manastiri i crkve na Kosovu i Metohiji. Drugo, ostaje znatan broj Srba južno od Ibra, ali tako? Ostaje u Kosovskom pomorovlju veliki broj Srba, ostaje kod Prištine u centralnom delu Kosova i Metohije veliki broj Srba. Znate, država ne sme da napušta svoje građane. Ja znam da se to ponekad dešava, nije to, to se dešavalo i u prošlosti, ali ne treba da ona insistira na tome da napusti svoje građane.
Zanimljivo da je predsjednik upotrebio jednu rečenicu pre 2-3 dana u kojoj je rekao, a koju sam ja koristio u uvodu u emisiju, da danas borba za teritorije ne predstavlja ništa, na sceni je borba za ljude. Gospodine Petrov, može li se to tumačiti, kako biste ih sa pravnog aspekta?
Znate šta, može se tumačiti na različite načine, a može i na ovaj način kako je kolega rekao, dakle, da upravo obaveza Republike Srbije jeste da na prvom mestu vodi računa o svojim građanima, nezavisno od toga o kojoj konkretno teritoriji je reč. Dakle, o celoj teritoriji Republike Srbije, o celoj teritoriji, to je možda jedno tumačenje. Drugo tumačenje, za koje ne verujem da je predsjednik u tom trenutku na to baš mislio, jeste, znate, u ovoj eri brojnih evropskih i drugih integracija, globalnih procesa koja traje već nekoliko decenija, ali danas čini se doživljava jednu kulminaciju, činjenica je da teritorija više na prvi pogled nema tako veliki značaj kao što značaj imaju recimo ljudska prava kao jedna najviša vrednost, ne samo ustavna nego civilizacijska vrednost. Zaista je najvažnije zaštititi prava ljudi nezavisno od toga da li se oni nalaze na ovoj ili onoj teritoriji. Međutim, ja pre svega još jednom želim da istaknem za kraj ovo. Upravo kako sam počeo, mislim da iz ugla ustavno-pravne nauke, savremene ustavno-pravne nauke, nema razloga da se ovi klasični elementi državnosti osporavaju. Oni se naprotiv u savremenoj ustavno-pravnoj nauci na neki način i učvršćuju upravo zbog ovih kontraprocesa globalizacije ili procesa koji su na prvi pogled sasvim kontra ovima. I mislim da i mi na neki način moramo u tom pravcu da postupamo. Slažem se, mi zaista više, pošto smo dosta toga, hajde tako kažemo, kolokvijalno dali, mi ne smemo ni verbalno da nudimo nešto o čemu nemamo vrlo sigurnu predstavu šta je i kakve posljedice može da proizvede. Ako nekakav koncept razgraničenja postoji, onda ga treba u odgovarajućim, hajde da tako kažem, forumima razmotriti, analizirati i dati mu neki značaj. Za sada ja mislim, bar po saznanjima nas kao običnih građana, toga nema. U nekoj perspektivi, i to želim da istaknem, pa da privedem kraju, ovo ukoliko bi bilo kakav scenario koji bi podrazumevao da Republika Srbija i zaista pravno i državno, državotvorno odluči da se odrekne suvereniteta na delu svoje teritorije, pa recimo i delu teritorije koji je na Kosovu ili Kosova, podrazumevao bi ne samo temeljnu promjenu Ustava, odnosno donošenje novog Ustava, nego što je nešto što je jako važno istaći. To bi bio jedan potpuni raskid identitetske prirode, ne u smislu tradicije, mitološkom i tako dalje, nego u jednom ustavno-pravnom smislu sa bitnim obeležjima države kakva danas treba da postoji, kakva postoji svuda u Evropi i svetu. Pa ko se to odriče svoje teritorije, ne samo teritorije, nego uopšte ko se odriče evropskih ustavnih vrednosti kao što su vladavina prava, podela vlasti, ljudska prava, slobode, tako dalje, da bi se to prepustili nekome ko bi rečima opet profesora Milovana Milovanovića s kraja 19. veka imao karakter otprilike jednog husarskog ili hajdučkog udruženja.
A evo, gospodine Rakoviću, možete vi za kraj samo još jedan kratak odgovor na pitanje. Vi ste rekli šta mislite o ideji razgraničenja, a šta mislite kakva je njena realna budućnost u narednom bliskom periodu?
Mislim da nema budućnost i da treba nalaziti drugačije rješenja. To ne znači da ne treba diskutovati o razgraničenju. Sve su teme legitimne za raspravu, diskusiju i tako. Ali da ta konkretna ideja razgraničenja, mislim da nema budućnost. Evo, mislim da će se pokazati da ovo o čemu smo danas govorili ima mnogo više šansi za uspeh. Da se insistira na tome da se naša državnost zaštiti na Kosovu i Metohiji, čak gotovo ja mogu reći po svaku cenu, nego da se ulazi u razgraničenje. Znate, Britanija je štitila Falklandska ostrava od Argentine ratom, a Falklandska ostrava se nalaze potpuno u drugom kraju sveta. To je nekoliko hiljada ljudi živi na Falklandskim ostravima, a Britanija insistirala da je to njena teritorija koju ona mora da zaštiti Argentine, koja je smatrala da je njena teritorija, pa čak vojskom ušla na Falklandska ostrava. Dakle, to što mi ne možemo u ovom momentu uopšte da rešavamo to pitanje na taj način, ne znači da ne treba da insistiramo da se naš suverenitet koliko god je moguće štiti na Kosovu i Metohiji i da se u nekom vremenskom okviru, koji ne mora biti blizak vremenski okvir, poredak na Kosovu i Metohiji vrati delimično ili u potpunosti pod jurisdikciju Republike Srbije.
I ako smijem samo u jednoj rečenici, da prvobitno, a to će također biti dug verovatno period, ali moramo zaista da insistiramo da stvorimo uslove ili da nam oni koji mogu stvore uslove, a to je međunarodna zajednica, da zaista pregovaramo sa kosovskim Albancima. Pravih pregovora, i to znam iz izvora ljudi koji su učestvovali u takozvanim pregovorima, nikada nije bilo. A mi bez toga ne možemo govoriti ni o jednoj mogućoj opciji, pa ni o ovoj koja je danas bila tema, razgraničenju.
Hvala vam lepo, poštovani slušalci, bili su ovo gosti emisije Rečeno i prečutano, dr. Vladan Petrov i dr. Aleksandar Raković. Završena emisija Rečeno i prečutano. Ja vam zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.